Radio Verda. Podcast. Saluton kaj bonvenon, estas vendredo, la 4 de novembro 2015. Hiero mi parolis pri tio ke la reklamo por Radio Verda aperis en la podcasto de Adam Curry, kiu nomiĝas Daily Source Code. Sed mi pensis poste ke eble interesus vin aŭdi kion mi fakte sendis al li. Do se vi komprenas la anglan, bonvolu aŭskulti.
Hey Adam, it's Aaron Chapman here from Vancouver, BC. I love the Daily Source Code and I listen all the time. Listen, I've got a promo here. It'd be awesome if you give it a spin for me. Check it out.
Senlime, senpare.
Rekte al vi. Per podcasta teknologi.
Jen, jen, jen. Radio Verda. Diversaj temoj kaj pensoj, interesaj, mallongaj kaj ofte ŝanĝiĝantaj programoj.
Por vi kaj de vi.
Esperantlingvaj retanoj de la tuta mondo. Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
RadioVerda.com.
Did you get all that? That was in the international language Esperanto. In case you haven't heard of Esperanto, it's a constructed language that's extremely easy to learn. It was designed to bridge peoples and cultures around the world, and it's been around since the 1800s, so there's a small but vibrant community out there. Radio Verda, which means green radio or green ray or beam, was launched in 98 and was the first independent international radio program entirely in Esperanto, entirely on the internet. Since then, it's been a small on-again, off-again project, but it's recently been relaunched as a podcast, which you can find at radioverda.com, in large part from inspiration from you, my friend. So thanks very much for that, and all your great work. I'll keep on listening, especially on my new iPod, if it ever gets here. Cheers, Adam. Take care.
Kami sufiĉe fieras pri tio, ĉar kiel mi diris, estas miloj da homoj kiuj ĉiutage aŭskultas tiun podcaston, kiuj eble nun scias iom pli pri Esperanto. Kaj estis tre amuze, ĉar poste mi ricevis retpoŝton de samnomulo. Yes, iu kiu loĝas ĉi tie en Vankuvero, kiu havas precize la saman nomon kiel mi, Aaron Chapman. Kaj estis sufiĉe amuze por li, ĉar li aŭskultis tiun podcaston kaj aŭdis Aaron Chapman de Vankuvero, Brita Kolumbio. Kaj li fakte aŭskultis tiun podcaston kun amikoj kaj devis konvinki ilin, ke ne estis li kiu fakte havas sekretajn konojn pri Esperanto. Do, certe estis strange afero ricevi retpoŝtaĵon de samnomulo, speciale ĉar mia nomo ne estas unu el la plej oftaj en angla lingvio. Se iu tie povas eble helpi min, mi havas problemeton pri la ĉi tiu podcasto. Devas esti bildo en ĝi, kiu aperu en iTunes, sed ial ĝi ne funkcias. Mi ne scias kial. Mi rimarkis, ke unue ĝi estis GIF-dosiero, kaj tio ne iTunes ial ne akceptas GIF-dosierojn, do mi ŝanĝis ĝin al JPG-dosiero. Sed daŭre ĝi ne funkcias. Do se iu havas specifajn konojn pri tio, estus bone se vi retpoŝtus al mi ĉe kontakti ĉe radioverda.com por helpeti. Mi petas. Interesa novaĵo ĉe springboard2languages.org. Mi iru tien nun por rigardi. Jes, tie oni anoncas, ke estas nova programo en lernejoj en Britio, kie oni intencas instrui Esperanton al la studantoj tie, por helpi ilin komenci studi aliajn lingvojn. Vi verŝajne aŭdis pri tiu koncepto antaŭe, ĉar estis pluraj studoj dum la pasintaj jardekoj. Mi pensas ankaŭ specife en Britio. Oni ofte citas studon en Britio en la 70-aj jaroj, kiu pruvis, ke Esperanto tre bone helpas antaŭenigi la ĝeneralajn lingvajn konojn de la lernantoj. Do tiu estas interesa retpaĝo, kiu parolas iomete pri tiu projekto, kaj vi povas rigardi ĝin ĉe springboard2languages.org, kaj notu ke tiu du estas la numero tu estas la numero du, do springboard numero du languages.org. Alia interesa novaĵo estas ke iTovo, la internacia televido kiun preparas Ĝangalo, baldaŭ pretos, fakte morgaŭ pretos laŭ ĉi tiu anonco. Ĝi diras: kun granda ĝojo ni anoncas, ke internacia televido oficiale naskiĝos la venontan sabaton, aŭ morgaŭ, kaj de tiam regulaj elsendoj komenciĝos iutage. Esperanto ekde la venonta sabato, la 3 de novembro 2015, havos sian propran televidkanalon. Do finfine ŝajnas ke iTovo aperos, kaj por vidi tion vi iru al la retejo internacia.tovo. Ni kompreneble deziras al Ĝangalo kaj la laborantoj ĉe internacia televido plej grandan sukceson je tio, kaj mi certe antaŭĝojas provi rigardi la unuan daŭran Esperanto televidkanalon. Mi raportu al vi onidiron, fakte estas pli ol onidiro, mi legis ĝin en la blogo de Bertilo mem, sed Bertilo venergien anoncis, ke la plena manlibro de Esperanta gramatiko, aŭ pomego, aperos en finfine en libra formato. Li diras, eĉ ĉi-jare li antaŭvidas la aperon, kaj vi scias verŝajne, se vi konas la verkon, vi verŝajne jam sopiras ĝin en libra formato. Do mi antaŭĝojas pri tio, kaj sekvos tiun novaĵon kaj raportos al vi, kiam mi ekscios pri. Raportistino de Radio Verda Luño en Toronto respondis al la hieraŭa temo migdaloj per ĉi tiu recepto. Ŝi diras: saluton Arono, bona kaj simpla recepto por migdaloj estas: metu migdalojn kun haŭto en tamarian sojsaŭcon dum 10 minutoj, elprenu ilin kaj rostu ilin en la forno. Jen la tuto. Tio ja estas simpla recepto. Multan dankon, Lunjo, mi devos provi tion. Pluvas denove hodiaŭ en Vankuvero, kompreneble, sed mi pensas, ke mi denove provos bicikli. Mi fakte provis hieraŭ kaj devis rezigni iom frue, ĉar vere estis malvarme kaj estis vere tro da pluvo, sed ĉifoje mi iros kun amiko mia kaj se mi povos konvinki lin bicikli en la pluvo, tiam estos pli facile, mi pensas, kun iu alia. Do, se mi ne mortos en la pluvaĉo hodiaŭ, mi vidos vin aŭ parolos al vi la venontan fojon. Ĝis tiam, mi salutas vin kaj esperas al vi bonan aŭskultadon kaj bonan tagon. Ĝis tiam.